Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja gošća je Elena Kuzmanović, psiholog i psihoterapeut. Dobro večer ili dobro jutro. A naša tema je nasilje nad ženama, ali neće to biti, mi smo pričali već jako puno o nasilju, fokusirat ćemo se na seksualno nasilje. Prvo da poželim dobroveče Eleni.
Dobroveče.
I da je pitam odakle ona u ovoj priči. Naravno, izaberite šta ćete. Da li ćete priču o psihoterapiji, psihologiji, nasilju?
Da. Pokud sam vrlo rano krenula na instruktažu u okviru autonomnog ženskog centra, baš još kao vrlo mlada, i onda sam nekoliko godina radila na SOS telefonu za žene i deca žrtve nasilja, tako da sam se vrlo rano susrela sa pričom nasilja. Onda sam kasnije počela da radim u nevladinoj organizaciji Atina, i radila sam sa ženama koje su žrtve seksualnog i rodno zasnovanog nasilja i prosto nekako sam tako uletela u celu tu priču i u toj priči sam provela nekoliko godina i trenutno više nisam u toj priči, moram da kažem negde na sreću, ali nekako i dalje se vrtim oko te teme i vrlo često pričam o tome, a i nekako iskreno nisam ni sigurna koliko sam van te priče ako govorim i o klijentima koje ovako viđam, zato što zapravo nasilje je negde naša stvarnost, psihičko nasilje posebno, fizičko i seksualno nasilje također, tako da zapravo ja i dalje radim sa svim tim oblicima nasilja svakodnevno.
Dobro, ali ste rekli nešto u neformalnom razgovoru, nešto što je vrlo važno i što možda treba reći naglas, mada se mi psiholozi toga ne pridržavamo, da treba, kada ljudi rade tako traumatične stvari, da treba stvarno poštovati neke granice i reći radit ću sa tim 5 godina ili tako i onda ću
Jeste, mislim da je to vrlo važno, zato što smo mi nekada u stanju da malo precenimo svoje mogućnosti. Ja ne znam da li je to neki narcizam ili prosto želja da nekako pomognemo, budemo tu, ali je u tom procesu jako važno da pratimo sebe da bismo stvarno mogli da pomognemo ljudima sa kojima radimo. Tako da čim osetimo da nas te stvari preplavljuju, možda više nego što bi trebalo, a nekako vreme da se možda i povučemo. Zato što negde... teško je da, posebno kada radite u trgovini ljudima, mislim sa žrtvama trgovine ljudima, jako je teško nekako izlaziti sa svim tim sadržajima na kraj, zato što su to nepojmljivi oblici nasilja. Mislim, to ne može da se poredi sa nekim drugim oblicima rada. Tako da je nekako to važno da čovjek od sebe može da prati.
Dobro, pošto pričamo o seksualnom nasilju, ajde da počnemo od samog početka, to jest da nekako svima bude kristalno jasno o čemu mi to pričamo, pa tako da počnemo o definiciji nasilja, šta je to seksualno nasilje.
Pa ja bih voljela da počnem sa jednom definicijom koju, pošto imam dosta različitih definicija šta je seksualno nasilje, od zvanične definicije Svetske zdravstvene organizacije do nekih drugih definicija. Ali ja sam slučajno pre neki dan naišla na članak u nedeljniku Vrijeme, intervju sa profesorkom Liz Kelly. I ona imala jednu odličnu definiciju, ja bih voljela da nju pročitam. Znači, seksualno nasilje je svaki fizički, vizuelni, verbalni ili seksualni čin koji je iskusila žena ili devojka, a koji je u tom momentu ili kasnije doživjela kao pretnju ili napad, te koji kao posljedicu ima njen bol ili osjećaj poniženosti i ili osjećaj gubitka kontrole. Znači, tu možemo uključiti i muškarce. Ovdje se ono u definiciji govori o ženama, ali naravno postoji seksualno zlostavljanje muškaraca od strane pretežno muškaraca.
Možda da isto tako za početak kažemo zašto se seksualno nasilje, kad pričamo već o seksualnom, zašto smo ga izdvojili, zašto se razlikuje od drugih oblika nasilja?
Pa zato što seksualno nasilje spada zaista u jedan od najtežih oblika nasilja. Zato što najčešće uključuje i druge oblike nasilja. Znači, ako govorimo o drugim oblicima nasilja, mislimo na fizičko nasilje, psihičko, emocionalno nasilje i prosto je to ceo jedan paket koji doživljava osoba koja preživljava seksualno nasilje. Tako da je to jedna duboka povreda koja najčešće ima dalekosežne posljedice. Znači, od raznih poremećaja koje osoba može da razvije tokom tog procesa, psiholoških, do toga da može da razvije neke ozbiljnije stvari kao što je posttraumatski stresni poremećaj, znači u velikom broju je zastupljen kod osoba koje su preživele neku vrstu seksualnog nasilja. I isto tako izuzetno je važno da nekako razumemo da je oporavak težak, da oporavak dugo traje i da je nekako da sam taj čin izuzetno nasilan po osobu na mnogo nivoa, zato što on ulazi u domen seksualnosti, domen intimnosti i zaista je jedna povreda koja treba vremena da se zaleči. I ono što je isto problematično, vrlo je česta. Znači, seksualno nasilje je često, daleko češće nego što mi mislimo, ili nego što se zna, ili nego što je prijavljeno. I vrlo često, mislim, tako se ljudi s različitim nekim podacima, odnosno ne ilazimo na različite podatke, ali zaista ja nekad imam utisak da je maltene svaka druga osoba iskusila neki oblik seksualnog zlostavljanja.
Jeste, ali isto tako znamo zašto je toliko mali broj prijavljenih. To je vrlo nalik na samoubistvo, u stvari,
da,
gde se ne prijavljuje zato što je to skopčano sa brojnim tegobnim tegobama.
Stvarno. Jeste, slažem se. Još jedna stvar koja izuzetno otežava celu situaciju jeste što je uglavnom agresor, osoba koja je počinilac nasilja, osoba koja je poznata žrtvi. Znači, to je nešto što čini situaciju daleko težom. Znači, tu imamo partnersko silovanje u intimnim vezama i uglavnom to bude neko koga osoba poznaje. Tako da negde samim tim imate upletene razne stvari u tom činu,
da,
od donošenja odluke, da li ćete vi prijaviti to ili ne.
Da. Dobro se da napravimo malo, bar za slušanje, nekako bolje atmosfere, prijatnije nekako. Thank you. Slušajte emisiju posvećenu psihologiji koja se zove Među svetovima svet. Naša gošća je Elena Kuzmanović, psiholog i psihoterapeut. Naša tema je seksualno nasilje, pošto smo suzili nasilje nad ženama na seksualno nasilje. Elena, vi imate jedno, da kažem, bogato iskustvo sa trgovinom sa ljudima. Trgovina sa ljudima osvetljava u stvari nekoliko važnih aspekata. Ne samo nasilje, nego i taj specifičan odnos sa zlostavljačem. Pa hoćete malo da nam popričate o tome?
Moramo da uzmemo u obzir da recimo oko polovina devojčica, da tako kažem, ne mogu da ih nazovem devojkama, koje završe, odnosno ljudi koje završe u lancu trgovine ljudima su zapravo maloletne devojčice. I da preko 65% njih se koristi za pružanje seksualnih usluga, a ostale stvari mogu da budu prosjačenje, prinuda na brak, izvršenje kriminalnih dela i tako dalje. Znači, mi govorimo o jako mladim osobama. Isto tako, jedan podatak, ja njega prosto moram da kažem, je da između 67% žena koje su u lancu trgovine je imalo iskustvo seksualnog nasilja pre ulaska u lanac trgovine. Tako da vi možete da prosto vidite koji je to bio put. Ima puno načina kako se zapravo manipuliše sa tim devojčicama. Znači, to su devojčice koje vrlo često imaju nesigurni attachment, dezorganizovani attachment i vrlo je nekako lako zapravo manipulisati njima. Tako da često su trafikeri osobe sa kojima su one najprije bile u nekoj emocionalnoj vezi. Znači, njihovi partneri, osobe koje su one smatrale bliskim, koji su imali savršenu taktiku kako da se predstave kao bliske osobe. I mi tu imamo u stvari jednu vrlo važnu stvar koja je osnova za razvoj traume, a to je zloupotreba poverenja. Znači, ako se vi osjećate sigurnim u nekoga ili nešto i mislite da ste pronašli osobu koja, to može da se odnosi na sve oblike nasilja o kojima pričamo, nasilje nad ženama, nad decom, mi tu imamo zloupotrebu poverenja. Znači, vi verujete nekome, taj neko vas najstrašnije povredi, fizički ugrozi, životno ugrozi, tako da je to jedan jako složena interakcija. Zbog toga je jako teško da nekako osoba izađe iz te situacije. Zato što ona ne samo što mora da ode od situacije nasilja, na koje je vrlo često i navikla od malih nogu, ona mora i da napusti osobu koju voli. To često imamo i sa ženama koje trpe nasilje. One trpe nasilje od strane muževa i partnera koje one zapravo vole. I onda vi tu imate tu zloupotrebu poverenja i situaciju u kojoj nije toliko jednostavno nekako izaći iz toga i napustiti tu osobu.
Da li je u stvari tu, možemo da kažemo, da voli osobu ili je taj odnos poprilično nekako mnogo ambivalentniji?
Ali njen doživljaj je da ga voli. Da, njen doživljaj je da ga voli. Ja stvarno imam fantastične primere, ne znam koliko imamo vremena za njih, ali koji su načini manipulacije. To je jedan stvarno, mislim, vrlo često pominjem taj primer, gde je čovek stariji se ušao u ljubavnu vezu sa jako mladom devojčicom, mislim da je bila možda maloletna ili jedva punoletna, i onda je bio s njom neko vreme u vezi, kupovao joj stvari, pošto tim devojčicama je jako bitan taj očinski odnos i kao neko brine o njima i znaju tačno šta im treba, i onda je u jednom trenutku rekao da on mora da raskine sa njom. A on mora da raskine sa njom zato što on mora da nađe neku novu devojku koja će da radi za njega, da pruža seksualne usluge, da bi on vratio neke dugove i zaradio novo da ide u Nemačku, recimo. I onda njoj govori da on ju suviše voli i da on ne želi da ona radi na ulici za njega i zbog toga je ostavlja. I onda, mislim, vrlo mi jasna kakva je reakcija. Ona u tom trenutku ne želi da on ostavi, ona se žrtvuje za njega zapravo. I ona kreće da pristaje na sve što on želi, da pruža usluge, i onda prolazi mesec, dva, tri, taj novac odlazi na razne stvari i onda se ona pobuni. I tada dobija prve batine. I shvata da izlaza nema. Ili izlazi jako težak u toj situaciji. Tako da, mislim, ovo je jedan malo drastičniji primjer, ali takvih primjera ima mnogo. I kažem vam, vrlo često se ide zapravo kroz neki oblik takozvane dobrovoljnosti, mislim, koja je zapravo vrlo
diskutabilna. Naravno. Ali to jasno stvarno osvetljava taj odnos sa zlostavljačem. I vidi se koliko je to... Koliko je to duboko i koliko je to, šta sad tu stvarno, šta promeniti, šta uraditi, kako povratiti poverenje?
Da, pa postoji više stvari šta mi možemo da uradimo u toj situaciji. Pored toga što mislim da stvarno institucije moraju da rade svoj posao i da se bave kriminalcima. Mislim, zaista kriminalcima ću nazvati sve nasilnike, jer oni to jesu, i da obavljaju svoj deo posla onako kako treba, znači kroz procesuiranje, kroz rad policije, tužilaštva i tako dalje, što mislim da postaje bolje, polako, ali vrlo polako. A sa druge strane, ono što mi možemo da uradimo jeste da radimo sa osobom. Znači da radimo sa ženom.
Ali nekako mi se čini da je mnogo važnije, u stvari, Elena, da pre nego što krenemo na šta može da se uradi, da popričamo malo o tome šta društvo, kako društvo se odnosi prema tome, koji su stavovi društva, šta u stvari je najveći kamen spoticanja. Mnogo, mislim, tu je nekako seme zasađeno svega.
Slažem
i zakona
se,
i...
Slažem se, apsolutno. Slažem se, zato što u stvari mi govorimo o tome da mi dalje mislimo da je nasilje nekako privatna stvar. To je najveći problem, što zapravo mi ne shvatamo da je svaki čin nasilja moja stvar i vaša stvar i stvar svakog čoveka na ulici, i da mi bukvalno imamo moralnu obavezu da reagujemo na to. I što više reagujemo, što se više o tome govori i što više organizovanije, ja stalno pričam o to značaju zajednice, organizovanije delujemo, mi možemo da promenimo stvari, ne samo institucije, jer smo i mi donekle institucije. I tako da nekako mislim da je taj moment vrlo vrlo bitan, jer postoje mnoge predrasude kada je u pitanju seksualno nasilje nad ženama. Posebno u patriarhalnoj kulturi gde zapravo se ne obraća pažnja na žensku seksualnost. Znači, žena je tu da svojom seksualnošću služi muškarcu. A svaki put kada se izdvoji ženska seksualnost za sebe ili žensko uživanje, ono se stavlja u kontekst neke manipulacije, agresivnosti, ne znam, promiskuiteta, tako razne neke.
Nekog crnila.
Nekog crna. Znači, zaista nekako onako uboga ta ženska seksualnost kod nas. Tako da samim tim i kad ste imali ovaj Me Too pokret, odmah je krenula priča i to posebno od strane žena različite koje su branile, odnosno koje su govorile kako su to izmišljene priče. Opet se teret stavljao na žrtvu, a ne na počinioca i negde nekako se stalno zamene te teze zapravo čija je tu odgovornost. Tako da negde, mislim, čini se kao da toga sad ima previše zato što se o tome priča. Ali ja vam tvrdim da ga zaista ima previše i da se o tome nedovoljno priča.
Da, kod nas je
nedovoljno. Da još uvijek ne znamo ni deo te priče, ne samo u filmskim industrijama, umetničkim, nego zaista svuda.
Da, da. I to, taj stav da u stvari je žena zaslužila to što je dobila.
A pa da, 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 da. Pa jeste, da. Postoji uvijek ta priča kao nemogućnost kontrole nagona. Ali nekako i tekako uspe, mislim, prosto ljudi uspevaju da kontrolišu nagon u različitim drugim situacijama. Znači, prosto to je gomila izgovora koja se nalazi za zapravo puku demonstraciju moći i nasilja. To nije ni strast, ni zločin, ni strast. To je bukvalno čisto nasilje i agresivnost koja se vrši nad nekom osobom.
Yes.
Radi kontrole, moći, demonstracije moći, znači sve ono što je bukvalno definicija nasilja.
Da. I dogodne nazovemo to nasilje tim pravim imenom, dogod ga pravdamo i nalazimo opravdanje i nalazimo razumevanja, sve dok to radimo neće valjati.
Slažem se, prosto mi strašno je važno da vratimo naša tela nama. To je jedan od priča koje ćemo pričati kasnije šta raditi u tim situacijama, ali je važno da nekako žene vrate svoje telo sebi. Da nekako se mi ne sređujemo za druge, nego da se sređujemo za sebe, da naše telo nije poziv, da se ne smatra pozivom kako god da se obučemo, kakvom god da smo stanju, šta god da radimo i tako dalje, ne već da prosto nekako dozvolimo da možemo da funkcionišemo normalno i slobodno.
Da,
kao i muškarci.
Jeste, i da je to pravo, da. Može malo slušnog doživljaja.
Eko.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća je Elena Kuzmanović, psiholog i psihoterapeut. Naša tema je seksualno nasilje. Nekako smatram da je jako važno da kažemo da društvo, to smo svi mi, ali to je i policija i medicinsko osoblje i sami nasilnici. I jako je važno da u stvari svi mi preispitamo svoje stavove.
Slažem se. Mislim, sam taj proces u stvari prijavljivanja silovanja, odnosno šta osoba može da uradi u toj situaciji, je zapravo jedan vrlo mučan proces. I to je jedan od razloga zbog čega žene i muškarci kojima se to dogodi vrlo retko zaista prijavljuju silovanje. Jer vi, pored toga što kada odete u policiju, naiđete na različite ljude koji različito reaguju sa gomilom predrasuda, rodno zasnovanim predrasudama koje ste vi već malo pre pomenuli, imate isto tako problem sa lekarima i medicinskim osobljem i za tim na koji način tretiraju žene tokom tog procesa. I drugo, vi imate jedan isto vrlo objektivan problem. Kada se dogodi silovanje, u tom trenutku sve što želi ta žena jeste da spere tu osobu sa svog tela. Samim tim ona spira dokaze. I to je jedan od glavnih problema, što vi morate zaista da zadržite prisebnost, da znate da morate u takvom stanju da odete, prijavite i tako dalje, zatim da prođete kroz torturu, prijave, procesa prijavljivanja, lekara, zatim kasnije tužilaštva, zatim sudstva, gde vi beskrajno mnogo puta morate da ponovite do detalja priču šta vam se dogodilo, i to je prilično obeshrabrujuće. Znači, žena mora da ima zaista jake resurse unutrašnje da može i podršku da može da prođe kroz to. Kada govorimo o ženama iz različitih krugova, krajeva, stanja, struktura, zbog toga dolazimo do toga da jako malo ima, jako je mali broj prijavljenih zapravo silovanja i uopšte seksualnog nasilja.
Psihološka pomoć. Kakva? Koja, kakva i gde?
Pa, da vam kažem ovako. Ima različitih načina kako može da se pruži psihološka podrška. S tim što moram da napomenem da je to jedan od najosjetljivijih, zapravo najosjetljivijih oblasti, jedan od najosjetljivijih oblasti rada, gde mi moramo vrlo pažljivo pristupati tom problemu traumatizacije i rada sa žrtvama seksualnog nasilja. Tu je neophodno uključiti i telo, zato što je telo ono koje učestvuje u tom činu najviše. I da bi se osoba odbranila od toga, telo joj postaje asocijacija na taj čin. Nažalost, njena seksualnost joj postaje asocijacija na taj čin i na traumu. I zbog toga se ljudi prosto ocecaju od svog tela. Znači, te žene najčešće nekako izgube osjećaj čak i za neke najbazičnije telesne senzacije. I zbog toga je jako važno da se vrlo pažljivo radi sa telom i da se prosto osoba polako vraća u kontakt sa telom preko nekih najosnovnijih potreba, identifikovanja potreba. Vrlo je važno da joj se vrati osjećanje moći. ponovo nad svojim telom, osjećanje kontrole. To je jako važno da se poštuje u svim procesima, znači tokom lekarskih intervencija koje postoje, ispitivanje u policiji i tako dalje. Znači tu je zaista bitno da se osoba osjeća kao da ima dovoljno moći, dovoljno poštovanja i da nije ponovo žrtva nekog sistema ili neke torture.
Da, ali zato je potrebno, opet se vraćamo na stavove društva, opet se vraćamo na to da kažemo da je ako bi zajednica priznala to kao nasilje, i ženama bi bio lakši, nekako lakši oporavak.
Kako da ne? To je potpuno zapravo druga perspektiva.
Jeste, i kao što smo počeli da je to jedna od najvećih traumi.
Da. Ali tu je potrebna i edukacija. Tu je zaista potrebna i edukacija ljudi da se zna šta je seksualno nasilje sve. Jer to je ono što smo, što kada je rađen u okviru savjetovališta Mozaik, onaj upitnik u kome je trebalo ljudi da popune koliko su bili žrtve seksualnog nasilja, fizičkog nasilja itd. Cifre su bile zaista, mislim, ljudi kažu velike, ali za mene male u odnosu na to kako inače mislim da zaista koliki je broj ljudi preživjelo seksualno nasilje. Onda sam shvatila da je tu problem u definiciji seksualnog nasilja. Da. Šta je sve seksualno nasilje? Jer mi najčešće mislimo da ono manijak koji je u parku napao nas i silovao je zapravo jedini oblik silovanja. Da recimo silovanje u vezi nije silovanje, silovanje u partnerskim odnosima, u braku nije silovanje. Tako da negde tu vrlo bitno da razumemo šta je sve seksualno uznemiravanje, da ne znači uvek, ne znam, penetraciju i tako dalje. Znači da jednostavno znači različite stvari kako osoba može biti seksualno zlostavljena. Tako da, eto.
Dobro, šta bi, koje vrste psihološke pomoći postoji? Znači, gde postoji pomoć opet ćemo u velikim gradovima?
Pa, nažalost, uglavnom direktna pomoć se može dobiti od nevladinih organizacija, koje često zavise od projekata i budžeta i ne mogu kontinuirano da pružaju tu vrstu psihološke podrške, zato što je ta psihološka podrška zaista dugotrajna. Znači, moje iskustvo je da stvarno tek nakon godinu dana rada ja mogu da vidim zaista tek onako nekako oformljeno jezgro za neki ozbiljniji rad. A dotle je to vrlo lagan rad na nekim osnovnim stvarima, bazična stabilizacija i tako dalje. Znači, to traje i zbog toga je vrlo bitno da ljudima bude dostupna što više besplatna podrška, da ljudi prosto mogu da dobiju ono što im je potrebno. Jer u okviru domova zdravlja i naših instituta i tako dalje, vi imate ogroman broj ljudi, jako malo lekara i psihologa na toliki broj ljudi, nema posvećivanja. Tako da se dobijaju lekovi, ne dobija se adekvatna pomoć, a pomoć može biti raznorazna. Mislim, ima različitih pristupa koji stvarno daju dobre rezultate, od kognitivno-behavioralne terapije, EMDR-a, telesne psihoterapije, znači prosto različitih nekih, sad imamo i tu neku novu priču, baš smo pominjale Daniela Brauna i zapravo rad na dezorganizovanom attachmentu kao put preko koga možemo da zapravo dođemo do razrešenja traume.
Tako samo da podsjetim slušalce da smo imali razgovor znači attachment je način vezivanja između deteta i da kažemo majke ili onoga ko brine, ko neguje dete. Najčešće je to majka, ali duže smo da kažemo to može biti i neko drugi. Znači, sećate se, moj kolega, naš kolega Borovnica je bio ovdje i pričao je o tome, ne samo on, nego puno puta smo pričali.
To se provlači kroz razne teme.
O tom ranom, o važnosti tog ranog razvoja, da se tu prvo semenje poseje u stvari i znači attachment je vezanost, ta veza između mame i deteta ili prvog mame.
I nažalost pokazuju podaci da zapravo deca koja imaju taj neki četvrti oblik atačmenta, dezorganizovani atačment, su vrlo često izložena nasilju i zlostavljanju od malih nogu, posebno i kasnije tokom detinjstva, posebno seksualnom zlostavljanju. Tako da negde to nam vrlo često i zaista može da bude koren neke priče i traume, da zaista možemo da radimo zaista na problemu attachmenta da bismo došli do, jer rad direktan na traumi nekada može da bude i kontraproduktivan. Ako se neuvremenjeno sprovodi, nepažljivo sprovodi i vrlo individualno šta će u stvari svakoj osobi leći. Tu je do nas terapeuta da imamo veliku paletu mogućnosti alatki sa kojima možemo i u meri u kojoj možemo da pružimo podršku osobi.
Na predavanju koje sam ja slušala, na predavanju u domu omladine, vi ste spomenuli, mislim, i viktimološko društvo, ne?
Nisam ja pomenula viktimološko društvo, možda je neko drugi od kolega. Ali vi imate, što se tiče vrste pomoći, nažalost, kažem, to su uglavnom nevladine organizacije. Autonomni ženski centar je dosta radio na tome, sa tim SOS telefonom, i prosto nekako manje više se sve bazira u tom krugu. I to je, kažem vam, opet neka vrsta ograničene pomoći koju osoba može da dobije besplatne. Da. Ali opet ima i drugih, samo još i to da vam kažem, postoje neke druge, sad polako se pokreću sve više te priče besplatne psihološke pomoći, i recimo Laza Lazarević ima ima svoj jedan odeljak.
Sad ste mi stali na žuri. Zato što je to istureno odelenje Laze. Mm-hmm. To je istureno odelenje Laze, gde nekako, kao što je taj telefon za prevenciju samoubistva sada potpao pod Lazu, to su stvari koje šminka, to je nekako ideja iza toga je da se pokaže da mi imamo to, a da to u stvari šta radi zapravo. Znači, to je istovremeno odeljenje Laze za ljude koji pate od mentalnih bolesti. To je potpuno u redu da postoji tako jedan walk-in centar, znači centar gde će ljudi da ušetaju bez dokumenata, bez knjižice, bez ičega, samo sa svojim problemima, ali bi bilo divno da postoje takve ustanove za ljude koji nemaju mentalne bolesti, nego jednostavno imaju probleme.
Slažem se, da. Yes. Da, slažem se. Ja njih pominjem najviše zato što sam čulo nekih ljudi, nekih klijenata da su bili zadovoljni uslugom koju su dobili, onda nekako ja na osnovu toga sam pomislila da kao ajde, ok, neka varijanta gde nema uputa čekanja i tako dalje, bilo šta, jer stvarno imamo ograničene mogućnosti. Yes. Dom omladine, ja mislim da još uvek ima svoje grupe, da, yes. I recimo to je isto divan način da neko prosto ode i proba da,
ali
da
ne zaboravite
da
tu mogu
pomoć
samo ljudi do 25 godina starosti.
A, da.
Tako
da
je to isto ograničeno.
Ograničen.
Da, sve je, da, ograničena ciljna grupa. Da, 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 tako da.
Žalost, da.
Dobro, ajdemo malo da razvedrimo naše uši.
Thank you. But she got long black curly hair that might have seen my baby. You know she left me little at night. I said, honey, if I get my baby back, everything gonna be alright.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Mi pričamo o seksualnom nasilju. Naša gošća je Elena Kuzmanović, psiholog i psihoterapeut. Došli smo do samog kraja. Praktično nismo mnogo pričali, usput smo se pričali o posljedicama, ali jedna od posljedica seksualnog nasilja je ta somatizacija, kada u stvari telo više govori nego što je osoba u stanju da kaže, kada počinju razno razne tegobe.
Da, to je još jedna stvar da se ljudi najčešće u stvari na kraju javljaju psihologu ili psihijatru nakon što su prošli brojne preglede i imaju silne zdravstvene tegobe. Znači, stvar je u tome da kada se događa bilo kakav oblik nasilja, seksualno nasilje posebno, vama strada organizam. Prosto nama je imunološki sistem, nervni sistem, postoji povratna sprega i mi smo zaista izloženi različitim oboljenjima. I prosto negde od velikih ginekoloških problema koje žene najčešće imaju kao posljedicu takve vrste traumatizacije do dijabetesa, hipertenzije, znači raznih kardiovaskularnih oboljenja, znači zaista je jedan onako spisak bolesti koje nastaju kao direktna somatizacija. Negde postoji neko objašnjenje za to, zato što nam je nekada lakše da izlazimo na kraj sa fizičkim bolom nego sa emocionalnim bolom. Fizički bol je neka vrsta distrakcije. Tako da, prosto to je neki put. Meni je žao što mora da dođe do toga da bi se osobe tek tad javile za pomoć, ali negde, prosto, važno mi je bilo da pomenemo to da bi napravili neku povezanost između fizičkih oboljenja i traume.
Da. Znači, to može biti razlog da u stvari se osoba tada ćuti i trpi, a da u stvari kad počnu ove tegobe, da se osoba, to je natra da se obrati za pomoć.
Da.
Rekli smo, spomenuli smo tu psihološku pomoć i šta bi bilo izlečenje?
Pa, kada govorimo o izlečenju, jer u stvari
čovjek počinje da ima potpuno jedan drugačiji odnos prema seksualnosti.
Tako je. Mi se menjamo, Branka, zapravo. Nas trauma menja i stvar je u tome što mi moramo da nekako integrišemo tu novu osobu koja je nastala nakon iskustva traume. Nema povratka na staro, prosto to je i ne treba da bude povratak na staro, mi se razvijamo i rastemo pa i kroz takve iskustva, nažalost. Tako da tu negde imamo stalno to pitanje šta je normalan život nakon toga, znači prosto šta znači nekako oporavak i tako dalje. Ja stalno napominjem da je to vrlo individualno. Mi moramo neprekidno da posmatramo kontekst u kome se osoba sa kojom radimo nalazi. Znači, nekada to zaista ne isključuje u potpunosti neki oblik nasilja, ali je ta osoba ojačana da izlazi na kraj bolje sa tim nasiljem, jer recimo ako ona zaista živi u karton naselju i ima iskustvo zlostavljanja od malih nogu, samo osnaživanje osobe da može da izlazi sa tim na kraj je ogromna stvar. Znači, tako da su svi koraci, napravo ne možemo da merimo po našem maršinu šta je to normalan život.
Dakle, već hvala vam individu. Do neba na ovome, jer ovo nije samo, ne odnosi se samo na rad sa seksualnim nasiljem, nego se uopšte odnosi. I to je to, svaka vam čast Elena na ovome.
Hvala.
Da. Da, hvala ovo je toliko puno, ali, važno da se čuje.
Da, jer... Važno je da se stalno podsjećamo zapravo na to, mi koji smo posebno u ovom poslu, jer nekako koliko god da mi imamo neki sistem vrednosti i to šta je za nas zapravo izlečenje i dobar život, nekada je ženi koja nije navikla na redovan posao i stan sigurnije da se vrati u ono staro poznato loše, ali je barem poznato i ona u tome ima mehanizme kako da funkcioniše, ojačanija i sa možda idejom da napravi neke korake, nego da je mi, recimo, nazovemo nezahvalnom što ona nije prihvatila oblik pomoći koji joj je dat od strane države ili nekih ljudi koji smatraju da prosto ljudi tek tako treba da se promene preko noći. Znači, te individualne razlike su izuzetno, izuzetno važne.
Da, a to je jako važno i za nas koji smo u tom poslu pomagača, u stvari, ta naša očekivanja koja mogu biti vrlo nerealna.
Slažem se.
I još jedan, šta znači to za žrtve seksualnog nasilja ili one koje su preživele seksualno nasilje, pošto niko ne voli taj izraz žrtva.
Da, nažalost mi smo ga koristili, ali ja se slažem da su je preživele zapravo ili osobe sa iskustvom
ali
seksualnog nasilja.
Ali rogobato da se stalno to tako govori, ali ono što jeste važno da je, znači, još jedno izgubljeno poverenje, jer ako stručnjak kod koga idu, profesionalac, počinje da sa svojim očekivanjima vrši pritisak, to je stvarno atak na još jedan gubitak.
To je suština, to je ja bolje znam šta je za tebe dobro od tebe same.
Da.
Zapravo vi vršite neku vrstu retraumatizacije kroz to.
Jest. Elena, da li imate neku potrebu da nešto kažete još za kraj? Došli smo stvarno do samog kraja.
Ja bih samo da vam se zahvalim, bilo mi je divno i prijatno i zaista mi je drago da smo pokrenuli ovu temu i hvala vam puno, stvarno, zato što svi učimo kroz vaše emisije, ja ih slušam i nekako zaista i mi koji smo profesionalci i verujem i drugi ljudi možemo puno da naučimo od svake emisije.
Hvala vam veliko, ja poručujem našim slušalcima da ostanu sa nama kao i uvek. Razgovarat ćemo, možemo nastaviti razgovor o ovome ili o nekoj drugoj temi koja vas interesuje. Ostanite sa nama i u drugom satu.
Gives you to run around, you say you wanna know how much dues must you pay. Well, you can have what you want to. Where there's a will, there's always a way. Keeping your eyes on that mountain top, one step at a time. Don't ever, ever stop. When your mind says quit, dream on till you find you're living it. I'll be right by your side. Yeah, baby, keep on. Don't stop till you win your prize. Lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on. Shine on. I know what you've been through, I see, but it's time to leave it behind and let it be, yeah, hardened wisdom's something you can't buy, it's the wings of experience that make you fly, don't look down, don't look back, don't turn around, you're on the right track. On when your mind says quit, dream on till you find you're living it. I'll be right by your side. Yeah, baby, keep on. Don't stop till you win your prize. Lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on. Shine on.
Yeah, baby, baby. Don't stop till you win your prize. I lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on, shine on. Baby, you got to shine on. That's what you're born to do. Got to shine on, sparkle, baby.
Shine on, shine on.
Baby, you got to shine on.
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija neće dozvoliti da neko gazi srpski narod i srpske interese, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić video linkom političkim predstavnicima Srba sa Kosmeta, koji su u Zvečanu razgovarali sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Đurić je rekao da su građani iz svih srpskih sredina u južnoj pokrajini izneli nezadovoljstvo uvedenim taksama na srpske proizvode i pokazali rešenost da se bore za srpske interese i rešavanje problema. Taksa na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine ostaće po svaku cenu, a i u slučaju vanrednih izbora ostaje do leta, rekao je kosovski premijer Amuš Haradinaj. Priština, za razliku od Beograda, vodi politiku konfrontacije i insistiranja na barijerama i sukobima, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Za razliku od njih, vlada Srbije vodi razumnu i konstruktivnu politiku, naglasila je premijerka. Ona je ratnu posetu Sjedinjenim državama završila posetom kompaniji MCR u Atlanti. Sa rukovodstvom MCR-a, jedne od vodećih svetskih tehnoloških korporacija koja posluje i u Srbiji, postignut je dogovor da u aprilu na Novom Beogradu počne izgradnja regionalnog centra te kompanije, vrednog 90 miliona dolara. Planirano je i da se broj zaposlenih poveća na 4200 ljudi. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma nove ambasadorke Kine Chen Bo. Predsjednik je naglasio značaj kineskih investicija za ekonomski rast u našoj zemlji. Ambasadorka je istakla da Kina smatra Srbiju za pouzdanog partnera i iskrenog prijatelja u Evropi. Srbija se i dalje označava kao zemlja sa visokim nivoom korupcije i ove godine deli 87. mesto sa Kinom od ukupno 180 zemalja obuhvaćenih istraživanjem Transparency Internationala. Najkorumpiranije su Somalija, Sirija i Južni Sudan. Britanski parlament odbacio je mogućnost izlaska iz Evropske unije bez sporazuma. Brisel ponavlja da novih pregovora neće biti. Vreme danas, oblačno u većem delu zemlje suvo, mestimično kiša i susnežica, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2 stepena, a dnevna do 5 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
dobra noć, kao što imamo običaj da kažemo, naši telefoni, vi slušate emisiju Među svetovima svet, drugi sat, naši telefoni su 011-322-5099 i 322-5299, znači uvijek je pozivni znak 011. Slušali ste našu gošću Elenu Kuzmanović, pričali smo o seksualnom nasilju, ne znam da li neko želi da se nadoveže na tu temu, eto čekamo da se javite, a dok čekamo da se javite ja imam potrebu da podelim s vama jedan citat. Franz Miller je inače psihijatar, je u svom radu o seksualnom nasilju napisao sljedeće: da ni jedan drugi fizički susret ljudskih bića ne nosi takav očajnički potencijal za dobro ili zlo. I to se odnosi isključivo stvarno na seksualno nasilje. Mi smo do sada, zašto smo izdvojili seksualno nasilje, to što smo do sada pričali o raznim drugim oblicima nasilja, a ovo smo jednostavno izdvojili da ne prođe neprimećeno i ne samo da ne treba da bude neprimećeno, nego stvarno ta važnost da društvo prepoznaje i da bi trebalo da prepozna da je to teška povreda i da se nikako ne normalizuje i da se ne traže opravdanja i razumevanja za ovakva zlodela, da kažem. Dok čekamo da se neko javi, ja sam imala, ali dobro, pretpostavljam da će ljudi ili imati potrebu da prokomentarišu ovo, ili ćemo imati ljude koji će možda želiti, one hrabre ljude koji će želiti da podele sa nama iskustvo. Danas smo isto spomenuli razne oblike društvenog uređenja o kome ćemo pričati. Sljedeća naša emisija je posvećena odnosu sa kućnim ljubimcima, znači ljudi i kućni ljubimci. Zašto se dešava da, kako to se dešava i kako da objasnimo da toliki broj ljudi uzima kućne ljubimce s jedne strane, da se menja odnos prema kućnim ljubimcima, da je u mnogim kafićima dozvoljeno da se unesu kućni ljubimci, u prevozu također, i to je s jedne strane takav jedan nadasve human odnos sa kućnim ljubimcima, s druge strane isto tako raste nasilje, izbacuju se iz kuća, raste fizičko nasilje prema kućnim ljubimcima. U emisiji trećoj imaćemo gošću koja će nam pričati o patrijarhalnom moralu. To je isto tako jako važno, jer sam i ja primetila kao i slušalci da u stvari vrlo često se postavlja pitanje patrijarhalnog morala. Vrlo često ne pitanje, nego se spominje patrijarhalni moral, a izgleda da se mi ne razumemo tačno. Jako je važno da nam neko tačno kaže šta je to, tako da ćemo imati gošću koju ćemo pričati o tome. Evo imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Halo.
Dobra noć vam bila.
Dobra noć. Hvala na uključivanju. Da li me čujete?
Kako da ne, odlično.
Pa dobra tema za celokupnu javnost u našoj zemlji.
Hvala veliko.
Ovo pošto je učestalo počelo nasilje nad ženama, te nasilje non stop. One zloupotrebljavaju to. Žene zloupotrebljavaju to nasilje. Dok nisu sudovi oprani, kažeš, ona se ljuti. Odmah nasilje. duvan puši, ako je po celu noć, ja kažem, ona sakupi decu u sobu, nasilje. Ja ne znam pod kojim uslovom može da nešto kažeš, a da se ne najuti, da nije nasilje. I onda ja izađem iz kući i normalno bavim se nekim poslom koji se ti ne tešim. I to onda se soba izbacila me iz krevet pre 20 godine. Kaže, meni to ne treba. I ja to ne razumem. I onda sam ja odustao od toga.
Ja vas odlično čujem, ja vas slušam u stvari. Da li ste nekada probali da se obratite, postoje besplatna porodična savjetovališta, u stvari ne znam gde živite?
Živim preko Niška.
Aha, da, pitanje je da li tamo ima, pri centrima za socijalni rad...
Ma ima sve to, ali ako osoba ne želi to, šta onda da uradi? Da opet nam odosilujem da bi otišla tako.
Da, ali interesantno je da ste vi, da ostajete zajedno i a da nekako...
Ne mogu drugo, ja što je deca se odrasla da pravi bovim godi, da me ne padne na pamet. Ja sam građevinski limar, nosao sam po kućama, vidim sve, obišao za sva sela okolo Niša, vidim i jedno i drugo, negde se divim, negde se srozam i tako.
Da, ali nešto vas drži, neki tajni lepak ima. Između vas i vaše supruge, bez obzira na ta neslaganja, neki tajni lepak postoji.
Pa,
šta vi mislite, ona, šta je to?
Jednostavno meni se neće, meni to ne treba i gotovo. Onda dok sam bio mlađi, samo se mi jednom godario, mislim onako nekog razloga koji ti ne zna, i više nisam ni pokušavao. Kad ne može da prevagneš miroljubivo, onda cijelom ništa ne biva i tako. Zbog dece, zbog ovo sve se to trpi tako.
Da.
Neverovatno. Ali ovo, evo, celu noć gleda parove. A u parovima, možda ste gledali nekada.
Ne, vidite, ne gledam.
Pa se sve dešava. Na Happy televiziji ovo. To prikazuju. Onda je svađa non stop i onda se prenosi u kući tako.
Da. A čekajte, vaša deca su sada velika.
Velika je 35 godina, drugi 32, treći 20, šta ti to, nema da. Ništa, to je samo miroljubivost i stalavi se do neki način i tražiš utehu, samo radom.
Da.
Obišao sam stvarno mnogo domaćinstava, negde ima super, negde je loše, pa se onda tešiš tim. A evo, kod nas u Brzom Brodu, između Niše i Niške banje, 4-5 razvoda za nepunog Veliđana.
Dobro, broj razvoda jeste u porastu, ali interesantno je da vi tražite nekako kao da gledate druge, pa tražite rješenje za sebe. Ono što je meni jako interesantno je da se toliko ne slažete i toliko dugo se ne slažete, a da jest, ipak ste zajedno.
Ne mogu zbog takvog mog ofirnog posla i ovo ne mogu da pravim sada neke nezgode jer je sve to kasno da se drugojače i gleda.
Ali čekajte, vi kad ja kažem da se držite zajedno, držite se zajedno da ništa ne radite. Nije moja ideja da se razvedete, niti je to uopšte ideja. To su crno-bele stvari, da ljudi budu zajedno ili da se razvedu. Između te dve tačke ima jako puno drugih stvari i drugih rešenja i drugih opcija. Ali ono što je meni interesantno, da vi ništa i ne menjate. Vi ste se udaljili, svako sedi u svom čošku, ali svako i prati onog drugog šta radi. Ali ništa ne menjate. Ništa ne menjate. To je tako godinama isto. Kako vam se ne smuči?
Pa upravo se nadam da ću da bar fizički da se osranim jednom kilometar odavde od ove prostorije, mislim od ove kuće, da se malo utešim, inače opet se budemo zajedno bez daljnjega.
Da, da. Interesantno, kao da nema drugog rješenja nego da budete zajedno Ja kažem vam, ja ne predlažem uopšte razvod. Kažem vam, razvod je jedno rešenje, na suprotnom kraju je da budete zajedno. Između ta dva rešenja ima gomila drugih opcija. Ali ono što je meni interesantno, da ne pokušavate ništa različito. Da je stalno sve isto.
Silom ne biva ništa, a ja jedino da se razvedem, da dam ono što sam godinama trčao, da delim sa nekim, ne mogu.
Pa nije razvod, jeste probali nekad nešto drugačije da uradite?
Pa uradio sam, našao sam osobu pred sobom, onako, za to i gotovo.
Mm-hmm.
Pa šta drugo, to da. Je najbolji način.
Pa ne znam da li je to najbolje, ja ne vidim da ste vi srećni i da se nešto promenilo. Su deca nekad komentarisala vaše brakove, vaš brak?
Ona je mislila da će da idu na njenu sramu, međutim deca su obodele pravdu. Pa ni po jednog, ni po drugog.
Da, da.
To je normalno i oni planiraju da se ženi, ja tam je ženjen, ima dve unuke i tako.
Da. Da, štete, mislim, to možemo samo da pretpostavimo šta su vaša deca zaključila o bračnim odnosima, kakve su oni zaključke doneli.
Ne,
da.
To je osoba tako rođena. I
ali ne možete, ne možete da kažete ona je kriva. Oba dvoje imate svoj udeo u građenju takvog odnosa. Naravno, naravno.
I rad je možda mi upropastio i tako.
Pa nije samo rad, nego imate vi ste gradili, vi imate jedan odnos prema njoj, ona ima jedan odnos prema vama. Znači, oba dvoje ste gradili taj odnos. Nema veze kako ste ga gradili, ali oba dvoje, svako ima svoj doprinos. Ne može samo ona da bude kriva, niti samo vi, naravno.
To je normalno, da. Da,
ali vi nekako ne vidite kako ste vi mogli da doprinesete do tome da se ona udalji od vas. Ne radom, nego nekako drugačije.
Kako se udaljile? No, ako me nije promenila, to je sumnja samo. Inače, drugo ne bi mogo da kažem.
Da.
Što sam ja zahtjelo dosta rad u kući, međutim to je tako, jednostavno ne mogu. Neću i ne mogu.
Da, pa da, ona očigledno pokazuje nekako otpore, neće.
I onda kad ja počnem da kažem te ovo, te ono, onda se kupi svu deću i ona sami počne da viče kao da je napada.
Da.
Šta više.
Da.
Eto, to je.
Da. Ništa, mislim, da, probajte preko Centra za socijalni rad, ima ta besplatna savjetovališta. Pa možda dobijete neku ideju za neku mogućnost kako nešto da promenite. Imamo još nekoga na vezi.
Dobro jutro.
Dobra noć, tako smo naučili da moramo da kažemo.
Da, dobra noć. Igor ovde.
Dobra noć.
Evo, hoću da vam zahvalim gospođu Branka i celom kolektivu Radio Beograda što su omogućili jednom čovjeku da se javi, da nemam reči, mislim, zahvalan sam na mnogo toga, tek kako da vam da vam se izrazi, evo u kratkim crtama ću da vam kažem hvala vam. Najlepše Zoki se javio.
Mm-hmm.
Njega puno ovim putem pozdravljam.
Mm-hmm.
Tek ono što treba da se desi, to je nešto najlepše, on će doći.
Mm-hmm.
I razgovarat ćemo, tako da hvala mu što se ipak javio.
Mm-hmm.
Ali
dobro, ono ipak govori o vašem očekivanju, da imate vrlo malo očekivanja da ljudi mogu da budu okay, da mogu da budu dobri.
Pa da, uvek sam imao veru.
E, to mi je drago da se ta vera vraća, zahvaljujući Zoranu.
To negdje puklo bilo, pa onda
yes.
Dešava se to kod svih nas, ali
da.
kod nekog pre, kod nekog kasnije, ali hvala, hvala vama Branka, hvala Radio Beogradu što je to omogućio i pozdrav za ovu gospođu i što se javlja na telefon.
Našu organizatorku Milenu, dobro.
Hvala joj, mnogo, mnogo joj hvala.
Dobro.
A vama posebno za hvala, zbogujem.
Dobro, hvala i vama. Bez vas ni i ni ne bi mogli ništa od toga da uradimo.
Pa jeste.
Tako? Pa jeste. Da. Da, zato što ste vi jedan hrabar čovjek koji je dovoljno hrabar da se javio.
Normalno.
I do, ne samo da se javio, nego da se javio sa, da, da jednostavno iskreno kaže o svojim problemima. I to je, za, na tome, to je velika hrabrost.
Jeste, ja i Zoran smo razgovarali baš dosta dugo. Dotakli smo raznorazne teme i onda on rekao da ćemo da se vidimo i ja sad evo očekujem sa nestrpljenjem.
Dobro.
Jedno čekam.
Eto, baš lepo.
Dobro, Branka, vidimo se, čujemo se.
Važi. Važi.
Posebno hvala.
Svako dobro. Imamo još nekoga. Dobra noć.
Dobra noć, ovdje jedna hrabra žena.
Dobra noć, hrabra žena. Ja sam vrlo ponosna.
Ja vas pozdravim, volim da slušam vaše emisije. Malo ste me potakli temom i dali ste mi šlagvort.
Uh-huh.
Pošto ste pomenuli da ćete raditi emisiju o patrijarhalnom vaspitanju, društvu, tako dalje.
Da, da.
Pa to je usko vezano za ovu temu koju ste večeras obrađivali. Zato što poenta je da se promeni odnos prema ženama. Mislim da ovo seksualno nasilje je posljedica u stvari tog patriarhalnog mentaliteta, gdje se osoba tretira ženska, obično može da bude i muška, ne kažem, u nekim izuzetnim situacijama, tretira kao objekt. Ako počnemo od naših emisija na TV-u, preko relacije u prevozu, gdje uvek žene ustaju, a muškarci sede, to već nešto govori o povlašenom položaju muškaraca, gdje majke vaspitavaju decu da sinovi moraju da dobiju sve, pa čak i neki tajni, prikriveni objekt želje. Znači, to je sve deo problema, u stvari, koji dovodi do nasilja. Jer ako tretirate neko kao objekat, znači to je moje, ja to mogu da otuđim i da radim sa tom osobom šta hoću. Znači, poenta je da se prevaspitaju nasilnici, a ne da se žene posle leče. Znači.
Da.
Mislim da je to je teži zadatak, ali to je suština.
Da, ja, ali ne samo da se prevaspita, ne samo nasilnici, nego cijelo društvo.
Cijelo društvo, jer pogrešan je koncept. Znači, ne može muško dete da ima sva preimućstva, a da ženska deca zbog toga trpe. Ja sam to više puta, nebrojeno puta videla, da se forsiraju muška deca. Ja nisam nikakva feminiskinja, ali prosto vidim kako stvari stoje. Ja sam za neki ravnopravni tretman. Tako da mislim da je problem u stvari u tome da neko može da uzme šta zamisli, otprilike što se onda odnosi i na žene. Znači, ovo mi se dopada, ja ću to uzeti i radit ću s njim što hoću. Nema tog osnovnog poštovanja, što je vezano za taj patriarhalni mentalitet. I to mislim da je tu ključ problema, a posljedica je seksualno nasilje. Mislim da je mnogo važnije nekako rešiti taj ključni problem. Ovo su sve posljedice. Svako se snalazi onako kako ume. Ja sam išla konkretno, pošto sam i sama na neki način trpela posljedice, išla da popričam sa stručnim licima.
Mm-hmm.
Pa odgovor mi je bio preselite se, da skratim priču.
Mm-hmm.
Preselite se.
Mm-hmm.
Pošto sam se ja već jednom selila, ja se pitam koliko puta ja treba da se selim i kako da uradim ja tu psihosocijalnu analizu nekog kraja da vidim šta će mi se tu dešavati, znate. Da li je to sad rešenje bilo kakvo ako sam se već dva puta selila?
Da, da.
Evo, ja sad pričam konkretne stvari.
Jeste, pa da, upravo smo i dotaknuli pred kraj, Elena i ja, tu temu odnosa i psihologa prema tome, šta u stvari mi očekujemo da se desi i kako možemo da pomognemo. I ovo je nekako pravi primer da je neko rekao nešto što u stvari nije pomoć. Nije pomoć u ovoj situaciji. Mnogo je važnije osnažiti osobu nego da se, pa će ona onda izabrati šta je za nju najbolje. Znate? To je, znači, potrebno je da vi povratite svoju snagu ili možda da je steknete. Da steknete tu snagu da možete stanete iza sebe, iza svojih odluka.
Pa, znate šta, postoji nešto što se zove prikupljanje snage. Ja se ne bih složila baš s tim da se na ovaj način osnažujem, imao se da se krunim iznutra, ne da se osnažujem. Mm-hmm. Jer prosto neko vas dira u jezgru. Znači, udara na samopoštovanje, na neke predstave koje imate o sebi. Znači.
Da.
Nisu to baš tako jednostavne stvari. Tako
naravno.
Da se ja imam osjećaj da se više krunim nego što, ali prosto treba mi vreme da prikupite snagu
yes.
za nešto, to ljudi isto ne shvataju.
Da.
Nekom treba manje vremena, nekom treba više, zavisi što je bila polazna tačka. Pričamo o razvoju nekom i tako dalje. Mm-hmm. I o traumama tokom života. Tako. Ako neko stigu neke zrele godine i izmučio se, onda mu treba više vremena. Ali hoću da kažem da je pogrešna tačka fokusa. Prosto treba se usmeriti na osobe koje vrše nasilje, kako rešiti s njima problem,
mm-hmm.
kako ih, mislim, da uslovno rečeno prevaspitati, usmeriti na drugu stranu, da nekako kanališu te svoje, da li su to nagoni, ne znam šta, hirovi, može svašta da bude, da žene ne bi trpele, jednostavno, kao što mene vređa isto kad uđem u prevoz i vidim da se samo ženama naplaćuje karte, da se muškarci preskaču, mislim, meni je to, to je već ponižavajuće, pa onda to ide s čitava skala dalje.
Znači. Da, da.
To prosto govori o tome kako vas neko tretira.
Jeste, ali da vam kažem, to je šugarepa na dugom štapu. Mnogo je važnije pomoći vama, osnažiti vas, opet se vraćam na to, znači dati vam alatke u ruke da znate kako, jer ako ste vi jači, ako ste snažniji, onda ćete i moći da neke stvari izgurate. Ako nemate snage, ako čekate da se muškarac promeni, jako ćete dugo da čekate.
Ne, ja ne čekam, jednostavno mislim da svako ima, kažem, treba period da prikupite snagu, ako imate niz stresnih situacija, morate prikupiti snagu da biste mogli delujete dalje.
Jeste, ali prikupljenje snage...
Nekako i ta stručna, mislim, pričamo o službama koje treba to da rade.
Mm-hmm.
U meni oni nisu, pričamo o policajcima, oni nisu dovoljno, pričamo o inspektorima, znači ja sam sve to prošla,
da.
Nisu zaista obučeni.
Neki nisu, da, nisu, sad...
Znači, treba da se bira posebno tip ličnosti i da prođe posebne obuke, da se to malo senzitivizuje, ne
yes.
može da bude svako na tom radnom mestu.
Yes.
Razumete me šta
potpuno pričam? Potpuno razumem. To
ne
smo
može
isto...
da bude neki mačo tip tu da sedi i da vam se smeje kad vi dođete s tim problemom. To prosto nije mesto za njega.
Jeste, ima puno, puno rada koje treba obaviti, pre nego što se taj rad obavi, šta mi da uradimo sa ženama, jer je nasilje toliko rasprostranjeno.
Pa mislim da je jako važno udruživanje, o vaše emisije sjajne stvari, ali i udruživanje je jako bitna stvar. Znači, mislim da bi pomogli tu i grupne terapije, da žene sednu pa da dele iskustva, ovdje to u našem društvu, zato što je patrijarhalno malo teže izvesti. Mislim da je to vrlo korisna stvar, da budu grupne terapije,
grupne podrške,
kao što u nevladinom sektoru, da ti država pokrene te stvari, da se prosto rade neke grupne terapije, da se žene međusobno podržavaju, čak i naravno i muškarci mogu da se uključe, oni koji imaju senzibilitet za to.
Da. Da.
Mislim da je to negde rešenje i što se više priča i govori, to će biti više efekata pozitivnih po meni.
Jeste, ja isto mislim da te grupe podrške kod nas nisu zaživale, a to bi bila velika prva pomoć za ljude koji prolaze kroz neke teške patnje, stvarno velika stvar.
Mislim, mi smo malo zatvoreni, inhibirani smo od ovih raznih posljedica kao društvo koje smo imali. Malo se teže ljudi otvaraju, pričaju o problemima, o traumama. Mislim da bi to bilo jako dobro da se prave grupe, a da ih država pravi i da onda žene razmenjuju mišljenja, se stvaraju tu na neki način neki pozitivni savezi, jer prosto moramo da se izborimo sa tim zlom.
Yes.
Može to nekom smešno, mislim, ima ljudi koji su totalno neosetljivi, jer vidite, mi imamo ubista svaki dan po ulicama, vrlo često i mnogo, onda postanu otupe, ali prosto vidi se da je to masivni problem i da treba nekako da društvo čitavo krene da to rešava, da ne mogu da... To isto je ovo oblačenje, forsira se to uloga žene kao objekta. Moram da priznam da se ja toga užasavam, zato što neka devojčica sa dobrim mozgom i potencijalom će možda propasti zbog pogrešnog usmerenja. Eto, to onda je
da.
Na primjer.
Da.
To je sve deo tog problema, zato sad bi otišla se malo u širinu. Ali eto, to sam htjela da kažem, da je jako bitno da postoje emisija kao što je vaša i da možete da pravite video, pokrenete i svoje struke, da se prave grupne terapije, da se to razmenjuje iskustva, da se to stavi na TV, da se priča o tome. Vi to možete ako ste u sferi medije da pokrenete, država takođe, mislim, trebalo bi već odavno to
raditi. Da.
Eto, ne bih vas više zadržavala, hvala vam što ste mi...
Hvala, hrabra ženo, hvala što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ja slušam vašu emisiju sa velikom pažnjom od početka i gošća je baš stručna, vidi se, Elena.
Jeste.
I hteo bih da kažem da cijelo društvo nekako slabo radi na tome, na sprečavanju tog nasilja. Institucije treba malo da se uključe. Znate, svi bi oni trebali malo više da porade na tome.
Da.
Ne samo da se priča, nego malo bi trebalo to više i da se poradi.
Kako nisam... mislite?
Pa, nekako slabe su i kazne za počinioce, pre svega, ja mislim. Da ne bude samo neka priča, nego ipak bi to trebalo malo opširnije, sveobuhvatno nekako da se to malo na toj temi više uzme, celo društvo da uzme neki učinak, da bude nešto.
Kažu da kazne nisu male, ali da se slabo primenjuju. Znači,
da je to
mnogo veći problem. Kažu da su kazne u redu, ali problem je što se ne primenjuju.
Da, pa ima, moguće da kazne, naš zakon je propisao sve to lepo, ja ne sumnjam, ali sad za počinioce to je nekako sve to, sve je to kao da im neko omogućava još bolju saradnju, da kažem.
Da, da.
Nisam se predstavio, Igor iz Kruševca.
Nije važno, ali divno je što od muškarca čujemo ovakav stav, predivno. Hvala vam veliko što ste se javili.
Hvala i vama i pozdravio bi cijelu ekipu i jako je lepa i muzika, da kažem.
Hvala.
I tako.
Evo sad da čujemo malo muzike.
Yeah.
Eko.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Eko.
Pošto je ovo bila reklama Nego i srpski jezik, mi ćemo kažemo Nego i mentalno zdravlje. Vi slušate emisiju Među sveta ima svet. Mi smo pričali u prvom satu o seksualnom nasilju i očigledno je to odzvonilo jako dobro da imamo slušalca na vezi.
Da, dobra noć, pošto sam ja, eto, sam, kod samog sebe u trećoj smeni radim i tako, pa slušao sam ja vašu emisiju ranije, znate.
Dobro.
Posle potrošenih 66 godina, mnogi mi kažu, pa ti si nešto stalno u pravu, bre. U stvari, to ja izvodim iz onoga što oni kažu. Pa rekao, dobro, evo, 30 godina sam stalno u pravu, šta god da kaže. Ne bih voleo da mnogo budem u pravu, ali vidite, sama naša, vaša emisija, a i vi pomalo, dokazujete i pokazujete šta je tu problematično. Znate, ako ja budem malo ne ružno, ali banalizovao moj izlaganje, došli bi do nečega što je Bora Đorđević rekao u svojoj pesmi. Da mu inspiracija dolazi odatle, znate. E sad, muškarci su muškarci, to znaju svi, kaže otac Kovac, znate. On kad zaradi pare, i kad može da zaradi, i kad on ima sve. Ja ne tražim od vas lično sada, da vi u saradnji u ovom razgovoru u saradnji sa mnom meni overavate ono što ja pričam, da sam upravo nisam, ali činjenice su to. Znate, kad dođu pare u kuću, mir je. Ja to znam. Ja ne radim previše. Mislim, ne radim neko stare.
Znate šta ću da vam kažem?
Tako.
Kazat ću vam da ne sljedeću emisiju, nego drugu emisiju u februaru slušajte. Biće priče o patriarhalnom moralu.
Pa ne, ovo je nešto drugo.
Ne, pa vi upravo pričate o tome.
Ne, ja upravo pričam.
Ko donosi pare? Ko donosi pare u kuću?
Samo da vam kažem.
Samo mi recite, ko donosi pare u kuću?
Dolazi najviše muškarac.
Jel?
Da.
Doviđenja.
Nemojte čekati.
Samo slušajte,
malo, pa
slušajte. Slušajte tu emisiju pa se onda javite. Jer mi sada pričamo o jednoj podeli.
Ja o seksualnom zlostavljanju, da kažem. Znate, niko nikoga ne bi seksualno zlostavljao ako ženski svet je poznat da je njemu toga preko glave. Znate? I to je nama problem, nama muškarcima. I zbog toga se dešava 99% stvari.
Žene su krive, znala sam.
Ne, nisu one krive.
Znate šta da vam kažem, upravo je deo problema i jeste u tome da postoje muškarci sa takvim stavima kao što ih vi sada pokazujete.
Tako je.
Znači, to je deo problema zašto cveta seksualno nasilje
tako
i razni drugi oblici.
Razvodi. ja neću s tobom, ja neću s tobom da legnem u kret da se gledam.
Dobro.
Ja hoću da...
Hvala vam veliko što ste...
Da živim u ljubavi, razumete? Hvala. A nije ljubav samo ono što se priča da idemo zajedno u kupovinu, u šetnju, ne znam tamo nešto, nego je sve zajedno još i ovo.
Jeste.
A toga stalno, znači mnogo dugo, znate.
Jeste.
I još nešto, obrazovanje. Razlika u obrazovanju je, recimo, mnogo bitna stvar. Jer tu se dešava problem. Znači, ako neka osoba nešto ne može da razume, jer je to njen kapacitet, ona može 100 godina da je pričate i ona će kaže ti mene vređaš. Znači,
da.
Šta god, ona ne razume poentu stvari. Razumete?
Pošto vi volite da budete u pravu, evo ja vam kažem, vi ste za sebe u pravu. Ali slušajte tu emisiju za 2 nedelje i onda ću vam dati sve mikrofone sveta. Imamo nekoga na vezi.
Halo, dobro veče.
Dobro veče.
Milan iz Topole.
Dobro veče.
Dobro veče, gospođa Branka, dobro veče svim slušateljima u Srbiji, Radio Beograda 1. Pošto pričamo o seksualnom nasilju i maltretiranju žena, protiv čega sam ljuti protivnik. I još kako te 3-4-5 godine kad to uvedeno da će se... Znači, ljud sam protiv toga kada čovjek, navodim primjer, kada čovjek ode u kafanu i banči celu noć, dođe pijan žena kući, i on dođe i dođe maltretira da bije za ovo, da ono, protiv toga sam stvarno, zato sam da se sankcioniše u svakom slučaju, i kada je bije bez ikakvog razloga, bez ikakve krivice ili maltretira i nju i decu, šta ja znam, to sam da se procesuira. Ali sam, na primjer, i ovo što se razmarazna one devojčice ili devojke zavedu i makro i šta ja znam i onda ih prodaju po ulicama, eto, i to sam da se sankcioniše. Ali, na primjer, kada čovjek ne napravi nikako nasilje, jednostavno razgovor, i na primjer, ja sam doživeo kad mi supruga kaže ti si propalica i tvoji roditelji. Ako žena, ako sam ja propalica i moji roditelji, onda si propalica i tvoji roditelji. To je bilo uvreda, ona me prijavila na primjer policiji i policija intervenisala. Šta je tu moja krivica? Je li to bilo nasilje? Znači, čisto razgovor.
Mm-hmm.
Me čujete?
Ja vas čujem, slušam vas pomno. Da.
Na primjer, to nikako nije bilo nasilja. Eto, na primjer, to su neke banalne priče. Znači, ne možeš neki put. Ja znam da je ona imala i loše djetinjstvo i loš život dok je ranije, gdje je ranije živjelo.
Da.
Kaže što nemaš posao. Rekao, posao tražim, koji adekvatno plaćam. Radim za 1000 dinara danas, mi se stvarno ne isplati, ili ako platim put, navodim primjer, 400 dinara, šta radim za 600 dinara danas da radim? Bolje sedi kući nego za tako niska primanja ne treba čovjek da ide da radi. Ako imate bar 40, 50, 60, 1000, 70, što su danas je, da kažemo, veliki na neki način novac. Znamo da smo u tranziciji, znamo da je uništena privreda, znamo da je sve u haosu. Ja pričam, znači, vrlo realno i normalno. Naprimjer, eto ja sam, na primjer, doživio to i gospođa moja me prijavila za seks, za nasilje, samo zato što sam rekao to, kaže propalice si ti tvoji roditelji. Oni su ljudi radili, bavili se tim poslom, radim i ja to, čim se bavim i šta ja znam. Ja sam na primjer imao to. Evo, ja vam pričam iskreno, nema tu šta, ne opravdam sebi jedan milimetar. Ali kada su najavili to pre 5-6 godina će se uvede taj zakon u zaštiti žena, jedna je se gospođa javila i bilo i na TV i na radiju kada je rekla ja sam žena, ali upamtite nešto, da će žene 99% to da zlopotrebi. Ja ne branim muškarca, evo ja govorim sad u svoje ime, ne opravdavam ni nas muškarce kao populaciju, ni sebe ne branim jedan milimetar, ali kažem da se dešava, mnogo će da to utiče.
Nekako, ja vas pomno slušam, stvarno, baš vas slušam i kao što svakog slušam, ali mi nekako deluje jako naivno da bi se policija umešala pogotovo u manjem mestu gde se svi znaju, da bi se policija umešala zbog toga što ste vi imali malu kućnu razmiricu.
Gospodja, živa istina.
Malo mi je to nekako čudno. Pogotovo, kažem vam, u malom mestu gde se svi znaju.
Ja vam pričam istina, istina je bila.
Da.
Da smo morali po zakonu da budemo udaljeni mjesec dana jedno od drugoga i šta ja znam.
Da, da. Da.
Živa istina, ja vam to pričam istinu.
Da.
Evo, znači, ako sam vas uvredio sa jednom bilo kakvom rečju ili bilo šta, ili da kažemo bilo kakav fizički kontakt, to sam nju prvo nikad ne bi udario ženu ni za šta na svetu.
Da.
Jedan.
Znači, a čekaj, da je to bila vaša jedina razmirica bračna? Ili je to bilo onako na kraju šlag na tortu?
Ne, ja sam vrlo realan čovjek, ja tu ženu cenim, volim i poštujem. Da li vi to verujete ili ne verujete, ja ne znam, znači ja...
Pa ne, ajde ovako, saslušajte vi mene.
Okej. Okay.
Zamislite, ja vama sada kažem to. Ja živim u braku, neću baš, ne mogu da radim, neću da radim za tako, žena me tera da radim, a ja baš ne mogu. I mi smo imali jednu razmiricu i ona je mene uvredila i ja sam njoj vratio uvredu i ona je otišla kod policije i policija je nas intervenisala, dobio sam kaznu o mjesec dana neprilaženje i tako. Šta bi vi rekli na to?
Ostajem bez teksta. Evo, ja kažem, ja sam
pa,
to doživio.
Kažem, meni je prosto, mi je čudno.
Kažem, a ja sam to doživio. Ja bi koji slučaj mogu da sretnem ovako i da vam pokažem rešenje, da pročitate i da se čudite.
Ne, da, a dobro, šta vi mislite? Šta se to desilo? Kako je policija intervenisala?
A intervenisali i oni se čudili. Kažem, mi moramo po službi zakonom čije me prijavila... moramo da službeno izvinili mi se ljudi, ako ljudi radite svoje, šta ja mu, alo, mislim ono da je ulazim u sukob sa državom, sa zakonom, kaže mi moramo to da ispoštujemo.
Dobro, kakvi su vaši odnosi posle toga?
Odnosi su, mi se čujemo, pričamo ovo ono preko telefona i tako, a inače ništa više od toga. Znači mi mjesec dana nismo smeli zvanično ni se telefonom, pozovemo jedno drugo.
Dobro, čekajte, ali vi živite zajedno?
Ne.
Aha. A pa, dobro, taj detalj, ja sam razumela da ste vi u braku i da se to...
Jesmo li bili u braku ranije, međutim, kažem vam, sada nismo više zajedno.
Uh-huh. Da.
Jednostavno, ona je otišla na sasvim drugu stranu, šta znam, mada bi se ona vratila, ja pitam samog sebe, evo, pitam i vas, da li ja tu ženu ponovo da dovedem da živi sa mnom ili ne. Evo, pitam vas otvoreno i iskreno.
Ja ne mogu da vam dam taj odgovor. Ne može niko da vam da i ne prihvatajte ničiji odgovor. Vi morate sami da dođete do tog odgovora. Ne može niko da vam kaže.
Ja znam, ja sam s vama i ranije pričao o njoj. Ja sam vam pričao da je ona imala i psihijatrijske problema, da je se lečila na psihijatriji. Inače ima šifru F31, F61.
Dobro. Mislim, nije važno kako ima šifru, ali znači ima dijagnozu neke mentalne bolesti. Da. Da.
Ja vas pitam opet, kažem, ja nju ne mrzim, ja nju volim, ja nju poštujem. Ja imam razumevanje, znači ja imam dušu. Kad imamo novac, imamo. Kad nemamo dušu, pretrpet ćemo se, neki novac ne padne, pa ćemo, krenemo dalje. Znači, svi su danas u tranziciji, svi se tako što...
Ja vi imate decu?
Nažalost, ja i ona ne, ona ima i ranije braka.
Mm-hmm. Da.
A što odrasli ljudi, tako da nema veze to. Znači, oni nemaju, ništa se oni nama mešaju i šta ja znam. Oni ljudi svoj život i tako.
Mm-hmm. A dobro, vi imate dilemu, znači, da li da nastavite život sa njom ili ne?
Ne, ja bih napostavio, znači ja nju kažem, ponovo vam kažem.
Aha.
Ja kažem, smijem da se zakonim, da stavim ruku na evanđelje.
Da.
Ja nju dalje cenim, volim i poštujem. Ja svakoj drugoj ženi koju bi ja otišao, ja ponovo mora se prilagođa, ali ponovo sve to, a mi se znamo, ja znam kako diš.
Da.
Znači, Znači, znam je kad je ljuta, znam je kad je raspoložena.
Znam, ali to nije dovoljan motiv da nastavite život sa nekim. Što ne, imate u Topoli, imate brašno savjetolište. Što ne odete u brašno savjetolište, pa tu malo porazgovarate, pa vidite jasnije stvari. Nego, znači, ne može vam niko reći, ali može vam pomoći da donesete odluku. Hvala vam što ste zvali. Imamo nekoga na vezi.
Dobro večer.
Dobro večer.
U stvari, dobra noć.
Dobra noć, tačno.
Pa evo, slušam pažljivo vašu emisiju od početka, još dok je bila gošća. Stvarno redko slušam noć u radio, zato što ili spavam ili gledam nešto drugo, ne želim da se opterećujem ni sa čim, jer stvarno imam tako neku muku i ovo je sad baš dobra prilika da prokomentarišem ovu emisiju, jer interesantno je da čak ni na Facebooku nisam našao ovu temu. Tamo se piše o samo i svačemu, ali piše se u globalu i onda su komentari brutalni i ne vredi se. Dakle, kažu ljudi svašta ima na internetu, ali baš svašta. Elem, šta sam te da kažem? Ova emisija ovakva kakva je danas bila, jako je kasno došla. Ona je trebala da dođe pre 10 godina. Pre 10 godina je trebao Srbin da se edukuje, da se uči, da ovo, da kako treba sa ženama, šta treba sa ženama i tako dalje, tako dalje. Jesmo mi patrijarhalno društvo. Jesmo mi 500 godina bili po Turcima. Jer preko ove države prešao svako, kogod je iđe krenuo, on je preko Srbije išao. I svako je svoga traga ostavio. Međutim, u čemu se radi? Radi se o tome da jednostavno, čini mi se, nisam siguran, i pored svog napretka, i pored sve demokratije, ako se to tako može zvati, I nismo još dostigli taj nivo koji imaju Šveđani, koji imaju Danci, koji imaju ljudi gde je to porodično nasilje, gde postoji, de facto postoji, ali ne u ovolikoj meri kao kod nas.
Ne.
Znači, kasno smo počeli da se edukujemo, kasno ulazimo u sve to.
Ali dobro, nikad nije kasno. Ne možemo, ne možemo to da kažemo, pa da onda zasučemo rukavi.
Ne, radi o tome da nije ni sad trebalo početi.
Da.
Daleko od toga.
Da.
Ali, radi se o tome da je ovo društvo ovako nepripremljeno kako je bilo, odjedan put dobilo rigorozne zakone. Zakoni jesu rigorozni i oštri su. Da li se primenjuju ili se ne primenjuju, i to mi se čini da je vrlo selektivno, ali dobili smo zakone koji vrlo ozbiljno kažnjavaju nasilje u porodici.
Da.
Kad se dokaže i kad to ide onako kako Bog zapoveda.
Da.
I sad, gde smo sad?
Znate šta, pitanje je stvarno da li se primenjuju zakoni. Ja ću pozvati u goste, pošto je jedna organizacija dobila, uzela na sebe da napravi monitoring, znači da prate koliko se primenjuju zakoni. Ja sad da vam kažem, ajde da uzmemo jedno malo mesto gde zlostavljač ima neku funkciju i gde jednostavno jako teško da se taj zakon primeni. Znači, muškarci su na vlasti. Znači, pozvaću u goste ljude koji su zaduženi za to i dobit ćete odgovor na vaše pitanje. Hvala što ste se javili. Ne znam da li imamo vremena za još jedno uključenje. Ne. Ništa, meni ostaje, ako Zoran sluša, meni ostaje da se zahvalim Zoranu što je otišao Igoru u posetu. Stvarno, nekako divan gest da brinemo jedni o drugima i ajde da vratimo ono zajedništvo i stvarno da tu brigu jedni za druge. To je predivan gest, hvala Zorane, hvala Igoru i slušamo se u sljedećoj emisiji, a do tada budite zdravo, a i posle toga.